Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Дзяніс Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четвер 2 лютого. Головные темы на сегодня. Предпринимальники больше прибытковые, чем казино.
Одни из Донович перетянут весь игорный жизнь.
Кто такие Георгий Марчук и чему ему треба дать Нобеля?
У него целый ряд произведений высочайшего, так сказать, уровня. Отмечены хорошо и в республике, и за рубежом.
Где можно записывать размовы у кабинете чиновника?
Если они на территории своего министерства запретят фотографирование, на мой взгляд, это будет неправомерно.
Просто это так само про то, что скоротить спис неуязных белорусских чиновников, да, конечно же, рубрика 34 децибелы у сегодняшнем Евразуме, который распочинается выпуском новину от нашей службы информации.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Вы слушаете программу «Евразум» с Марой Нальшанской и Денисом Дюбом. Мы рушим до нашей первой темы. Белорусские предпринимальники бьют азартные гульни.
Принамся по колькости собранных податков.
Наста Манцевич тлумачить, як гэта магчыма.
У 2012 году у бюджет Минска ЗПшников плануют собрать на 32 миллиарды больше, чем с рулетки. 1 300 000 рублей. Такий податок, что месяц платит предпринимательница, якая продает обуток на Ждановичах. Еврорадио удивило, что столько ж податку платит казино за один гульнявый автомат. А еще недавно у белорусских предпринимальников был имидж людей, которые не хотят працавать, але хотят иметь великие гроши. Оказывается ж, что от их грошей у бюджет иде нават больше, чем от казино.
Сами Жданович, сколько всяких торговых, так скажем, подразделений, строительный рынок, вещевой 5 мер модов, там оптовый рынок, автомобильный рынок и все прочее. Это, мне кажется, одни из Жданович перетянут весь игорный бизнес.
Тлумачить ситуацию член Совета предпринимальников «Перспектива» Жанна Болсун. И она продает обуток на Ждановичах. У Минску 55 тысяч индивидуальных предпринимальников и 30 казино. Все лето планируют собрать 82 миллиарды податку с гульнявого бизнеса. И аж но 114 миллиардов с индивидуальных предпринимальников. Это при том, что податки на гульнявый бизнес все лето повелишили.
В казино же везде, в любом в Республике Беларусь, фиксированный налог. Фиксированный налог на игровой стол. 36,077 на один игровой стол. У нас 4 игровых стола. 144,380 мы будем платить в месяц. Автоматов у нас нету сейчас.
Расповедают у одним с казино. Як доведалось Еврорадио, один гульнявый автомат платить податок у 1 300 000 за месяц. Жанна Болсун працует на Ждановичах уже 6 год. Предпринимальница продает обуток. У казино ни разу не была.
Мне кажется, я не знаю, кто у нас в казино ходит. Мне кажется, туда люди ходят с более, может быть, легким доходом, который легко заработал, легко потерял. Принимателям деньги достаются не так легко.
Починала Жанна усяго с нескольких паров обутку.
С нескольких пар обуви. Ездили в Москву, закупали там, допустим, 10 пар обуви. Тогда, пока не продашь все эти 10 пар обуви, хотя бы 9, ехать незачем.
Теперь, что месяц, предпринимальница платит 1 300 000 податку. Это утроя меньше за стол казино и столько же, как гульнявый автомат. По словам предпринимальника Жанны, теперь это не вельми великая сумма, але хутка она повялишится.
В апреле месяце, скорее всего, что налоги вырастут, в принципе, до мая месяца, пока доллар так конкретно не вырос, это, в принципе, была достаточно большая сумма, если так разделить 1 300 000 – 1 400 000 на курс 3, когда уже курс стал 8, то, естественно, налог уже не такой большой получается.
Еврорадио наведала один со столичных гульнявых клубов, что местится ля вокзалу, але яго супрацовники оказались зусім не гаваркими. Гроши любят тишиню. Такий отказ почула я ледве не на все пытання. Але все ж сказали, что людей сюда приходит шмат, и навод пенсионеры.
У нас только что электризированные, то есть аппараты игровые и электронные рулетки. Пользуются спросом не только у наших белорусских граждан, а у российских тоже все тут. Очень много граждан.
Какого возраста в основном люди приходят?
От всего, от 18 заканчиваю уже. Пенсионеры круглосутки играют.
Про прибытки предприниматель Жанна казать не хочет, бо в минулом годе их амаль не было. Наста Манцевич, Еврорадио.
Ну, с одного боку, для меня у тем, что с предпринимальников збирают суммарно больше податков, чем с казино, нема ничего дивного, банально тому, что ну, предпринимальников в десятки разов более.
Ну, а то, что податок с гульнявого автомата на руках бандита такие же самые, как с индивидуального предпринимальника, это, конечно, дивно.
Теоретично, азартные гульни належат до той галины, на якую мусят быть наибуйнейшие податки, ну, як на алкоголь, там, цигареты.
У Европе, в приватности у Польши, владельники гульнявого бизнеса платят додатковые 3% от прибытка, які идут на змагання, лечение, профилактику патологичного азарту, это зараз хвороба.
Калі привести товарную аналогию, брать с предпринимальницы, что гандлюе абуткам той же податок, что и з уладальника гульнявого автомата, это амаль то же самое, что усталявать на хлеб теж акцизы, что и на цигареты.
Виктор Зарынка, про якую апошнім часом голосно, своечасово з'ехала в Монако, каб не платить податки. За апошні тыдень белорусская теннисистка зарабила 2.5 миллиона долларов. Калі б яна жила в Беларуси, напевно, минимум тратину гэтай сумы зелі б менавіта податки. Однако, живучи у Монте-Карло, она не платит абсолютно ничего.
С предпринимальников в нашей стране берут податки, как с гульнявых аппаратов. Вот видите вы, сколько податков платите. У рубрицем вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вы видите, сколько податков вы платите?
По-моему, очень много. И сам не знаю, за что плачу. Там сами высчитывают, и куда они направляются, налоги.
По расчетному листу, да, смотрела. Ну, достаточно. 1080 точно.
Нет, все родители платят, а мы просто живем.
Нет, не знаю, я вообще плачу ли я и плачу. Но я думаю, что это все вычитается официально через зарплату.
Ну, коли платить зарплату, то приходится людям, коли положу 100 долларов зарплату, 50 долларов повинно дать нашему государству.
В налогах я знаю, сколько плачу. Начиная с минимальной ставки от 9%, которая идет повышающая до 15%, и практически, начиная с 21 миллиона дохода, дальше уже платится 30% ставка, это я знаю.
А какая разница, от меня это не зависит. Я на пенсии, меня держат как пенсионера, я счастлива, и сколько бы с меня ни драли, я хочу работать.
Деньги-то зарабатываю, но я налоги не плачу.
Отдельная ставка, но это будет вельми добро, лепей. Потому что меньше платить треба, больше себе достанется. Больше пива можно будет пить.
Да, у нас там немножко по-другому. У нас там есть налог на прибыль 15%. И если другие налоги, ну там, ну не знаю, в общем. И сколько лично я плачу, я не могу вам сказать. Очень плохо, кстати. Буду интересоваться.
Это были ваши слова.
Дякую, наши шановные слухачи. И просто минаки на минских улицах, это были ваши думки. Мы размовляем про податки. У такой краине, как Беларусь, они могут статься инструментом политичного переследу, ти просто переследу, коли справа тычется музыки, які привык выступать на корпоративах и навык не ведая, что есть податковая полиция. Тартак с песней «Корпоратив» на хвалях Еврорадио. Это Еврозум. Беларусь, такая краина опынулася поміж Польшей да Россией, у якой по некалькі, а может быть и по некалькі десятков Нобелев, я так широко кажучи, и не лічыў, а у нас пакуль што ніводнага, мы можем справедливо абурацца.
Але чарговы беларускі пісьменнік на гэтую Нобелевскую прэмію высунуты.
І гэта зусім не Рыгор Барадулін, як вы падумалі, ці іншы жывы беларускі класік. Гэта Георгій Марчук, аўтар, відаць, эпахальнага твору «Цветы правінцыі». Прынамсі, гэта адзіны раман аўтара, які ведае Вікіпедыя.
У энцыклапедыі, што праўда, узгадваецца, што ён аўтар 8 раманаў, аднак пра астатнія 7 невядомая нават назва.
Гэтага непаўторнага і не вельмі знанага шырокая публіцы беларускага пісьменніка на Нобелеўскую прэмію прапануе Беларускі саюз пісьменнікаў на чале з Чаргінцом. Прычым саюз мусіць моцна верыць у Марчука, бо вылучае его уже третий раз.
Протягивая Леспилецки.
Официальный союз письменников Беларуси в третий раз вылучил кандидатуру Георгия Марчука на Нобелевскую премию. Две попередние были марными, СПБ не сдается.
Выбор сделан по его произведениям. У него целый ряд произведений высочайшего, так сказать, уровня. Отмечены хорошо и в республике, и за рубежом. Ну, шансы, если не будет политизировано, то высоки. А если все это сведется с точки зрения вот политики, то, конечно, будут подыграть силы другие.
Говорит старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чергинец. Еврорадио вырешило пошукать книги Марчука в столичных книгарнях. Знайшло. Правда, пришлось поползать на коленках. У кнігарні «Підписне видання» про 5 хвилин пошуку на самій нижній полиці знайшовся особник книги «Солодкі сльози» 2010 года видання. Каштує 15 тисяч. У центральній кнігарні цілих 3 книги. А крім сльозов, там були ще сільський детектив «Цвіти провінції» і «Історія воєнного кохання без ангелів». Каштують демократично 13-15 тисяч. Особливим попитом не користуються. Шанси ще одного білоруського письменника, номінованого пен-центром Владимира Некляєва, Миколай Чергінець оцінює песимістично. Мовляв, його сапсувала політика.
Я вам скажу, що Некляєв хороший поет, но плохой політик. Його і жалко, говорю откровенно. Вони вбили в ньому хорошого поета, витащив його на сцену політичній возні.
До речі, номінанта від СБП Георгій Марчук – справжня темна птушка. Навіть Вікіпедія ведає тільки об одному його твори, тим самим сільським детективі «Цвіти провінції». Таким чином, щойте Білорусь уже має трьох номінантів. Окрім Марчука і Некляєва, є ще правооборонця і політв'язень Олесь Беляцький. Сам Марчук, до речі, своє видвіження ніяк не коментує. Мовляв, це порушує правила Нобелівського комітету. Олесь Пілецький, служба інформації Єврорадо.
А про згаданих у матеріалі Некляєва і Беляцького, яких номінують щоліта, нашої країни у різні часи номінувалися такі особи, як Василь Биков, Григор Бородулін, Олесь Розанов, Десятлан Алексієвич, опошні усе у галіні літератури.
Лишнє казати, що премії ніхто з білорусів не отримав. Думаю, що на конт кандидатури Марчука таке рішення Нобелівського комітету зрозуміле. А ось питання, чому Василь Биков, справжній класик білоруської літератури, цієї нагороди не отримав у своїй час, неодноразово задавалися таким питанням наші громадські діячі.
Валентина Гудович, білоруський філософ, написав колись великий артикул на гэта конт у архе. Філософ доводить, що питання тут зовсім не у тим, ці заслуговував на Нобеля Быкаў, бо тут адказ однозначний, калі казаць про якасць літаратуры, і калі казаць про наклады, якімі разыходзіліся ягоныя кнігі, про папулярнасць, якую гэтая літаратура набыла.
Дык у чым жа праблема?
У тым, што Нобелеўская прэмія ўзнагарода не пісьменніку, не ягоная творчасці, а сацыяльнай групе, народу, часамі цэламу кантыненту. Такая крыху прэмія міра толькі з літаратурай у давесак. Такім чынам, на думку Акудовіча, тое, што Беларусь да гэтага не мае ніводнага Нобелеўскага лаўрэата, сімвал таго, што няма і паўнавартаснага прызнання, што Беларусь самабытная, эстэтычна адметная ды незалежная адзінка. Я ў гэтым з філосафам згодная, як і з тым, што без Быкава нашае спадзяванні на Нобелеўскае прызнанне зрабіліся вельмі прывіднымі. І хаця, быць можа, цяпер пры той палітычнай сітуацыі, якая склалася, ўсё ж заходнія краіны дадуць у рукі незалежніцкім сілам той аргумент, які не вырашыліся даць за часоў Быкава.
Ну а мы падазраем, што як бы там не было, можна сердзіць, калі Беларус нарэшце атрымае прэмію, ім будзе дакладна не спадар Марчук.
Еўрарадыё.фм.
Вы слухаеце праграму «Еўразум» з Марай Нальшанскай ды Дзянісам Дзюбам, і мы рушам у міжнародны блок праграмы, які распачнем кароткім аглядам таго, чым жыла Еўропа ў сераду 2 лютага. Сярод іншага пра пашырэнне гэтае самае палітычнай Еўропы ў Аўгіні Манцевіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Парламент Харватыі ратыфікаваў дамову пра ўступленне краіны ў Еўрасаюз. За ратыфікацыю дамову выказаліся 145 дэпутатаў з 146. Для прыняцця рашэння неабходна было 76 галасоў. Нагадаем, што дамова пра ўступленне Харватыі ў ЕС была ўрачыста падпісаная летась 9 снежня на саміце ў Брусэлі. Ферма ў мястэчку Оста, дзе нарвежскі тэрарыст Андерс Брэйвік вырабляў бомбу, здаецца ў арэнду. Такую аб'яву змясціў у інтэрнэце яе гаспадар. Уладальнік участка, размешчанага за 40 кіламетраў ад нарвежскай сталіцы, піша, што ферма здаецца на 2 гады, продаж не разглядаецца. Па яго словах, на ферме добрыя ўмовы для палявання і рыбалкі. Суму арэнднай платы ён не называе, але вядома, што Брэйвік плаціў за яе каля 1700 долараў у месяц. Кандидату президенты Франции Франсуа Оланда закидали мукой. Инцидент отбылся подчас встречи кандидата с выборцами у Парижа. Франсуа Оланд, кандидат у президента Франции от партии социалистов, уголовный суперник теперешнего керовника державы Николя Саркози на будущих выборах. Подчас встречи с выборцами 45-годовая Клер Сегин высыпала на Оланда пакет муки. При этом жанчына кричала, что социалисты спробовали ее забить, и она не смогла домахчися справедливости. Праз некалькі мгненняў ее затрымала ахова и доставила у полицейский пастарунок. У Польщі померла лауреатка Нобелівської премії Віслава Шимборська. Відомий поет, це було 88 років. По словах її особистого секретаря, Шимборська померла у сні ввечері 1 лютого у своїй квартирі у Кракові. Причиною смерті став рак легких. Коли поетку узнагороджували Нобелівською премією у 96-му році, комітет назвав її Моцартом поезії. Говорилося, що у її віршах витонченість мови злучалася з палкістю Бетховена. Вірші поетки перекладені на 40 мов світу, у тому ліку на білоруську. Евгеній Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
А у рубриці «Єврофокус» сьогодні притягнемо скандальну тему, яка виплила учора, а менавіта той факт, що шерег білоруських діячів пропонує скоротити спіц неуязних білоруських чиновників, прибрати оттуль, наприклад, ректоров ВНО, а так само увага Зімовського до Певцієва.
Білоруська опозиція, мені тепер подається таким великим інструментом, чи навіть інстанцією, яка навіть може гандлювати виключенням тебе зі спіса неуязних. Ну, а увагалі, откуль взялася ця ініціатива, і саме цікаве, якою буде реакція білоруських політичних колов, яким ця ініціатива не належить.
Подробиці у Єврофокусі.
Сустаршення Архкомітета по створенні партії БХД Віталь Римашевський огучив інформацію про існування списа з 25 білоруських чиновників, яких неузабаві викреслять з чорного спису Євросоюза. Інформацію про намір подкоротить спіс підтвердила керівниця Офісу за демократичну Білорусь у Брюсселі Ольга Стужинська.
Є просто шерег прозвищ, навіть не прозвищ, а категорій, які на узровні пропонови обмірковувалися, що, наприклад, ректори установ навучальних, что, может быть, было бы варто переглядеть, снять этих людей со списка, потому что мы кажем про, например, поширение программы в области эдукации, которая может дать только сотрудничество с Евразвязом. Это все размовы на узровне пропановы и категорий.
Пакуль што спіс носіць хутчэй характар прапановы, віртуальны характар. Прынамсі ў прыёмнай Іварса Годманіса, аднаго з дэпутатаў Еўрапарламента, які ўваходзіць у працоўную групу па Беларусі, ініцыятыве Вольгі Стужынскай скараціць чорны спіс вельмі здзівіліся.
Я могу сказаць, што ніякіх спісков мы не видели, і на последнім звязаным заседанням па Беларусі мы тоже не рассматривали. Депутат он тоже больше не скажет.
У чорным спісе зараз 5 ректараў беларускіх універсітэтаў. Кіраўнік Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта Мячаслаў Часноўскі адмовіўся казаць пра тое, куды найперш паедзе, калі яму вернуць справа на шэнгенскую візу. Сенсу у існаванні чорнага спіса ректар не бачыць.
Рішэнне права на выезд для мяне за рубеж по шенгенской визе было глубокой ошибкой. Тот, кто был инициатором, просто не знал, как, видимо, мне насолить. Что касается преследований кого-то, в том числе студентов, за их взгляды, за их действия, то я их не преследую.
По словах спадара Шасновского, про заключение у черный спис он пропустил не меньше, як 5 серьезных сустречил за межой. З іншых крыніцаў Еўрарадыё даведалася, што ў 25 асобаў, каго выкрасляць са спіса, дакладна трапіць Міхаіл Пішчулёнак, былы старшыня цэнтра выбаркама па Віцебскай вобласці. Выкрасляць спадара Пішчулёнка з гэтага спісу даўно пара, бо ён памёр і прэтэндаваць на атрыманне шэнгенскай візы дакладна не будзе. Яшчэ адна катэгорыя з тых, пра якія казала Вольга Стужынская, гэта былыя супрацоўнікі дзяржаўных медыяў, заўважаныя еўрапейскімі палітыкамі ў перадузятым асвятленні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Былы старшыня Белтэлерадыёкампаніі, а таксама Ганна Шадрына, былая намесніца Паўла Якубовіча.
Я за прошлы год прапустіла некалькі тысяч цылак на образавательныя праграмы па теме майго научнага інтарэса. Я могла бы продолжать свое образование в сфере гендерной теории, социальной теории, культурологии. Если бы у меня была возможность, может быть, я бы подавалась бы куда-нибудь в докторантуру.
Расповедая Ганна Шадрына, покуль у ёй помирая навуковец, Владимир Певцієв, якого у чорным спісе рекомендують як особу, наближеную до Лукашенки і його сім'ї, протягує займатися бізнесом. Але і його Вольга Стужинська пропонує викреслить со списа неуязних у Європу. Мовляв, бізнесовця це за що?
Принамсі, каб пазбегнуць унясення ў гэты спіс, людзі, якія ў яго былі ўнесены, такія як Зімовскі ці Шадрына, яны прынамсі павінны папрасіць прабачэнне публічна, прабачэнне ў беларускай грамадскасці.
Лічыць палітолаг Павел Усаў. Таким чином, Еўрарадыё налічыла 9 чалавек, за вяртанне якім права ўезда ў Еўропу збіраецца хадайнічаць офіс за дэмакратычную Беларусь. 5 рэктараў, 2 былыя журналісты, 1 бізнэсовец і 1 памерлы чыноўнік. Хто астатнія 16, пакуль што невядома. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Павлу. Ну, тое, што спісы невыязных варта актуалізаваць, гэта зразумела. Напрыклад, скрэсліць з гэтага спісу аднафамільцаў, якія рэальна выпадкова ў спісе, альбо памерлых асобаў, якія маглі туды патрапіць, але памерлі ўжо пасля ўнесення іх у спіс. Але тут мы маем справу з рызыкай павелічэння колькасці інсцэнізаваных пахаванняў, таму што купіць помнік і аградку і таксама даведку ў паліклініцы, ну, будзе каштаваць каля 500-600 даляраў. Гэта рэальна танна за магчымасць уехаць у развяз.
Слухай, ну але будзеш потым мець, мне падаецца, велізарныя клопаты з тым, каб пагадзіць пасведчанне аб смерці са сваім жаданнем з'ездзіць у Еўропу.
Так, траты, канешне, павялічацца.
Калі сур'ёзна, то для мяне асабіста, ну вось такія фармальныя нейкія рэчы, яны зразумелыя, але прапанова прыбраць Певціева, ну гэта проста космас. Яшчэ гэта тлумачыцца тым, што, маўляў, чаму толькі ён у гэтым спісе і па якіх крытэрыях. Ну, але карыстаючыся такой логікай спіс, трэба было б толькі пашыраць, а не скарачаць. Увогуле гэтая візавая санкцыя адзіная рэальная рэакцыя Еўропы на тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца ў нашай краіне. Вось мне цікава, як аўтары ідэі ўяўляюць сабе інфармацыю аб скарачэнні спісу праз некалькі тыдняў пасля таго, што мы пачулі на прэс-канферэнцыі Ірыны Халіп.
Дакладна, тут справа не закрываецца. Гэтую тэму мы будзем працягваць абмяркоўваць у нашым эфіры на старонцы Еўрарадзіё.фм і запрашаем далучацца да гэтай дыскусіі ды дзяліцца сваімі меркаваннямі на гэты конт.
Еўрарадзіё.фм.
Гэта праграма «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. І рушам да нашай наступнай тэмы, вяртаемся ў беларускую прастору. Кажуць, што ўсё дазволена, што не забаронена, прынамсі тэарэтычна. У нашай краіне таксама закон мусіць дзейнічаць такім чынам.
У Беларусі, аднак, як сам закон, так і гэтае правіла ў прыватнасці дзейнічаюць паводле недаследаваных пакуль што заканамернасцяў, якія больш нагадваюць адсутнасць любой законнасці ў гэтай мернасці.
Аказваецца, што калі вы ідзеце на прыём да чыноўніка, вам нельга запісваць тое, што ён вам кажа на дыктафон ці тым больш на камеру, хоць гэта нідзе і не забаронена.
Працягваем. Павел Свердлов.
Міністэрства юстыцыі лічыць, што грамадзяне не маюць права карыстацца відэа- і аўдыятэхнікай падчас прыёмаў дзяржаўных органах. Прынамсі, такое меркаванне падчас прэс-канферэнцыі ў Мінску агучыла намміністра юстыцыі Алла Бадак.
Закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў, які набыў моц 22 студзеня, не ўтрымлівае норму, якія буквальна рэгламентуюць гэтае пытанне. Але асабіста я лічу, што грамадзянін не можа карыстацца тэхнікай.
Вось як каментуе выказванне Аллы Бадак юрыст Олег Граблеўскі.
Там я сапраўды не знайшоў ніякіх абмежаванняў на гэты конт. Але з юрыдычнай практыкі ў мені быў такі выпадак у установе адукацыі. Дырэктар забараніў сваім загадам выкарыстоўваць відэо-аудыотэхніку. Там здымалі журналісты, там нейкі дакумент, які вісеў на стэндзі. Падавалі яны ў суд, і быў такі адказ, што установа мае права сама прымаць такое рашэнне.
Вельмі часта на ўваходзе ў буйныя крамы мы бачым перакрэсленыя выявы фотоапарата ці відэакамеры. Гэта значыць, што ўласнікі крамы лічаць яе сваёй прыватнай тэрыторыяй. Але ці з'яўляецца такой прасторай, напрыклад, кабінет намміністра юстыцыі Аллы Бадак, дзе чыноўніца вядзе прыём грамадзянаў.
Если они на территории своего министерства запретят фотографирование, на мой взгляд, это будет неправомерно. Это будет незаконное ограничение права граждан на сбор информации.
Тлумачыць Еўрарадыё юрыст, які пажадаў захоўваць ананімнасць. Праваабаронцы настойваюць на праве беларусаў на атрыманне, захоўванне і распаўсюд поўнай, сапраўднай і своечасовай інфармацыі пра дзейнасць дзяржаўных органаў. Гэта гарантуецца 34-м артыкулам Канстытуцыі. У дадатак, пры канцы 2008 года быў прыняты закон аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Згодна з 16-м артыкулам гэтага дакумента, доступ да інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў абмяжоўвацца не можа.
Запрещено это тогда, когда это ограничивает чьи-либо права и свободы. В первую очередь мы говорим о свободе на личную жизнь. Когда речь идет о охраняемых интересах, тайнах и так далее, они тоже это не имеют права делать.
Дадае юрист, але складано уявить, что подчас особистого приема чиновник будет делиться с громадянами державными таямницами. Закона, які б забараняў беларусам здымаць у грамадскіх месцах, не існуе, сцвярджае Олег Граблеўскі. Пытанне такім чынам толькі ў тым, ці з'яўляецца грамадскім месцам кабінет чыноўніка. Юрысты адназначна адказваюць, што так.
Кабінет государственного служащего там или чиновника, естественно, не является личным его местом, на него не распространяется тайна личной жизни, поэтому здесь чиновник вправе требовать там или запрещать только то, что установлено законодательством.
Тем часом сама Алла Бадак зазначает, что закон об зворотах громадянов фото, видеоздымки и аудиозапись не забороняя. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Шмат законов процитовал Павел, я бы хотела додать до его еще один аспект. Ну, вот теоретично человек может забронить не только фото у певном месте, якое ему належит, а конкретно забронить робить фотоздымки себе, сдымать себе на камеру, а так само записывать на диктофон. У европейских краинах это питание регламентуется вельми жорстко.
Мара, мне подается, у европейских законах нигде не прописано, ни у водной краине, что нельзя фотографовать людей дорослых, там гэтае правило распаўсюджваецца толькі на фотографаванне дзяцей, фотографаваць людзей можна.
Ну так, нельга распаўсюджваць гэты фотаздымак.
Нельга выкарыстоўваць так потым гэты фотаздымак без згоды на чалавека, які знаходзіцца на гэтым фотаздымку.
Дакладна, слушнае удакладненне. Фото, пры гэтым вы можаце зрабіць фотаздымак, напрыклад, на вуліцы архітэктурнага аб'екту і альбо акцыі пратэсту, так? І распаўсюдзіць гэты фотаздымак без згоды ўсіх асобаў, якія там на гэтым фотаздымку знаходзяцца, таму што тут ужо вядзецца пра тое, што вы фатаграфуеце не асобу, а нейкую шырэйшую цэласць, так, нейкую шырэйшую падзею, аб'ект і гэтак далей. Таму такія фотаздымкі можна распаўсюджваць.
Ну, тое, што датычыць фатаграфіі, распаўсюджваецца таксама на відэазапісы і аўдыёзапіс, таму тэарэтычна спадарня Бадак магла б проста сказаць, што яна не хоча і мела б на гэтае права.
Калі б не была чыноўніцай. На дадатак да згаданых правілаў ёсць яшчэ адзін істотны пункт. Правілы датычаць прыватных асобаў, а таксама публічных асобаў у час, калі яны не выконваюць сваёй публічнай функцыі. Чаго нельга сказаць пра чыноўніцу, якая, як нам міністра, прымае грамадзян у працоўныя гадзіны.
А нават калі хтосьці зробіць, скажам, фото чыноўніку X у прыбіральні, ён мае права апублікаваць яго без дазволу, калі чыноўнік, скажам, нюхае кокаін, бо гэта грамадска важная інфармацыя, а гэта пераважае ахову асабістага жыцця.
Ну што ж, сябры, сёння чацвер, гэта азначае толькі адно, што напрыканцы Еўразума мы сёння даведаемся не пра жыццё зорак і не пра тое, дзе варта тусавацца, а аддаму слова нашым калегам з 34 Магнет і рубрыцы 34 дэцыбелы.
Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 Магнет. З вами Алесь Шыла. Раз на тыдзень я глядаю просторы за Менскай кольцавой, каб расказаць пра дзівакоў, якія нечакана для сябе з раённага ўзроўню перайшлі адразу на міжгалактычны. Сёння бальзам на раны аматараў айчыннага трэшу. Кіруем у Магілёў, дзе выбралі лепшую таўстушку в области.
304 дэцыбелы.
Калі б у салісты гурта Coldplay казачным чынам збіўся GPS-навігатар, і ён замест Варшавы заехаў у Магілёў, то выступ пэўна давялося пладзіць у ДК «Хімвалакно». Па баках той агромністай сцэны квітнелі б вазоны з дырэктарскага кабінета, за спіной выразна б чытаўся выраблены чырвонымі паперавымі літрамі слоган «Молодасць, труд, романтика». Пакуль гэта адны толькі мары. На шматтысячную залу маглі б з зайздрасцю паглядаць брытанскія музыкі. Пакуль гэта робяць арганізатары конкурса «Ачаравательная толстушка». Ён прайшоў днямі ў Магілёве. Зала мясцовага цэнтра культуры і адпачынку на некалькі сотняў месцаў студзеньскім вечарам расходзілася па швах.
квитки размяліся месяц тому. Сцена святилася всеми оттенями блакитного, а лето не лепса привезли. Поглядеть на жанчыну теле. Сбеглися не только свояки удельниц, яких было просто вылечить по червоных от хвалявання в ушах. Джентльмены за 45 нервово терабили махеровые шалики. Вось и яны, 4 претендентки на айчынное паліто, якое было тым вечером галоўным прызом. Сёння было их свято, до якога им рыхтаваться довелося не меньше за месяц. Агульная вага больш за 4 тонны, бо 100 кілаграмаў – мінімальны парог для ўдзельніц. Спачатку візітоўкі з агульным пасылам. Тоўсты – значыць добры. Потым пераапрананне. Хто стаў снежнай каралевай, хто Алай Барысаўнай. Розніцу паміж імі, зрэшты, адчуе толькі прафесіянал. Все чакаюць. Вось-вось і адбудзецца дэфіле ў купальніках. Не. Гул расчаравання. Бо хіба гэта галенне, калі адна толькі кофтачка злятае з плячэй удзельніцы. Але вось нешта цікавейшае за стрыптыз. Кулінарны конкурс. У адной банальны торт у руках, у другой фаршыраваныя свіныя вушы. Зала моўчкі глытае сліну. Хвіліны да вердыкту журы, у якім суцэльна паважаныя людзі і чалавек з банка, выйграе яна. Одна з самых маладых і жвавых. Наталья Кононова, педагог-псіхолог з Быхава. Зала гудзіць, ёсць незадаволеныя, чалавек з банка засяроджана глядзіць у лісток паперы.
Формы пышныя пры мне. Очень нравлюсь я тебе.
Пераможца Наталья Кононова паўтарае на біс радок з уласнага выступу. Кажа, як толькі конкурс скончыўся, паехала дамоў і спекла святочны торт. Каб патрапіць на конкурс восенню, прыйшлося прайсці кастинг. І самае галоўнае – пазбавіцца ад сарамлівасці.
Я палюбіла сябе, сваю паўнату, поэтому паўстушка, да, я паўстушка.
Калі ўжо цвёрда ведала, будзе ўдзельнічаць у конкурсе, села на жорсткую дыету, каб не згубіць ніводнага кілаграма. Галоўным пунктам штодзённага меню сталі булачкі.
Былі і навагоднія праздники, обычно к ним женщины стараются немножко похудеть, а передо мной стояла немножко другая задача. Я должна была сохранять свои пышные формы. Ну, это удалось.
А здавалася, у сучаснай Беларусі стройны захоўваць куды лягчэй, чым паўнату. Асабліва, калі працуеш у школе. Не, хлусня. Пужаць беларусаў крызісам ўсё роўна, што саладуху чарговым канцэртам у Міёрах. Бессэнсоўна. У Магілёве конкурс таўстушак праходзіць не ўпершыню, але толькі гэтым разам так шумна. Вось і Наталля, пераможца года 2012-га, ўжо некалькі дзён паспела правесці ў статусе хіба не самай вядомай жыхаркі Быхава.
Сталі мне званіць малазнакомыя людзі, даже паздравляць.
Ці тэлефануюць мужчыны, каб пазнаёміцца? Не, кажа, ўсё наперадзе. Прынцы замерлі ў пазіцыі нізкага старту. Бо што, кажа, з Быхава ўзяць? Мястэчка невялікае, 16 тысяч чалавек. Прыезжыя калі-некалі цікавяцца толькі легендарным мясцовым замкам, зрэшты разбураным. А дзявочая прыгажосць у адсутнасці інтарэсу можа так і адкрасаваць, калі своечасова не перавесці яе хоць бы ў сталіцу, дзе ахвотнікаў значна больш. І некаторыя нават маюць італьянскі пашпарт. Думаецца, калі беларуская эканоміка будзе працягваць дыхаць на ладан, магілёўскі досвід з конкурсам для таўстушак патрэбна будзе пераняць кожнаму абласному цэнтру блакітна-вокай, каб хоць неяк трымаць адчуванне народнай сытасці. Бо выстава на кшталт той, у гонар галоўнай банкіршы краіны Ермаковай, што чынілася ў Пінску, будуць толькі раздражняць. А чэмпіянаты на кшталт таго, па рускай лазні, што адбыўся ў Полацку, будуць узрушваць антымасковскія настроі. Нічога не застаецца. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алі Шыла. Бывайце!
304 децибели.
Ну что ж, вы слухали програму «Єврозум», якою сьогодні для вас підрихтували і провели Мара Нальшанська та Дзяніс Дзюба. Нагадую, наші інтернет-координати euroradio.fm і euroradio.by. Там усі наші матеріали, новини, репортажі, розмови з експертами і, звісно ж, дискусії. Долучайтеся, запрошую так само на наші сторонки у соціальних сітках, у Фейсбуку, у ВКонтакте, у Твіттері, у Google+. Повсюль, де тільки такий аккаунт можна мати. Заставайтеся з Єврорадою, сябри. Пакуль.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.